Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Mila Đurčević. Zbog pandemije COVID-19 ova emisija je unapred snimljena. Od vesti za sredu 6. januar izdvajamo. Uprkos pandemiji, Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od obeležavanja božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus razočara nakon što kineski zvaničnici nisu završili dozvole za dolazak međunarodnog tima stručnjaka u Kinu radi ispitivanja porekla koronavirusa. Demokrata Rafael Warnock pobedio u sredu u izbornoj trci u saveznoj američkoj državi Džordžiji za američki senat. Deklaracijom koju su u Saudijskoj Arabiji potpisali čelnici zalivskih zemalja, okončan 3,5 godine dug diplomatski spor sa Katarom. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura do 13 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Šta donose najavljene izmene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja? Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Da novčane kazne se vrate u nominalnom iznosu one koje izriče poverenik organu vlasti. Da se da povereniku da izdaje prekršajni nalog u novčanom fiksnom iznosu odgovornim licima za nepostupanje po zahtjevu.
Meta Shavera, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, pandemija je zatekla u Srbiji, koja mu je privremeno mesto prebivališta. Za Radio Slobodna Evropa govori o razlozima dolaska u Beograd.
I want to experience a culture.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos merama vlade Srbije protiv epidemije, koje uključuju zabranu okupljanja više od 5 ljudi u zatvorenim i otvorenim prostorima, Srpska pravoslavna crkva planira obeležavanje božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Na zvaničnom sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljen je raspored liturgija, a za sredu 6. januar najavljeno je i tradicionalno paljenje badnjaka. Više detalje donosi Iva Martinović.
U ponoć će prema rasporedu božićnu liturgiju u hramu Svetog Save u Beogradu služiti episkop Stefan, dok će liturgiju 7. januara u hramu služiti mitropolit Hrizostom, koji nakon smrti poglavara Srpske pravoslavne crkve Irineja obavlja njegove dužnosti do izbora novog patrijarha. Starešina hrama Svetog Save Stefan Šarić kaže za naš program da crkva zvanično nije pozvala vernike da prisustvuju ovim događajima.
Mi imamo ove mere koje su na snazi i onda nemamo nikakve javne pozive, mi svoje obaveze vršimo bogosluženja kako treba i to je to. Na raspored obavljeno bogosluženje da bi mogli TV ekipa da i ostali ti koji trebaju da snime i tako dalje.
Srpska pravoslavna crkva je u božićnoj poslanici pozvala vernike da se pridržavaju mera u borbi protiv koronavirusa, navodeći da time, citat, ne pokazuju odsustvo vere, već poštuju svetinju života, završen citat. Na pitanje šta će raditi ukoliko se vernici okupe na liturgijama i paljenju badnjaka s obzirom na to da su satnice objavljene na zvaničnom sajtu crkve, episkop Stefan kaže.
Pa ništa ne možemo da radimo, ne možemo zabraniti ljudima da ulaze u hram.
Uoči pravoslavnog božića i najave obeležavanja iz Srpske pravoslavne crkve, u Ministarstvu zdravlja uzdaju se u ličnu odgovornost građana.
Ono što nam preostaje, to su još ta dva izazova, a to je ovaj praznik i praznik Srpska nova godina.
Kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Mislim da su građani shvatili i da je nivo svesti mnogo veći nego pre nekoliko meseci. To smo vidjeli i prilikom proslave nove godine, mada je jedna grupa ljudi se nije pridržavala toga, ali želim da pohvalim jednu veliku grupu građana koja je shvatila da je COVID-19 smrtonosna bolest.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja navodi da će krizni štab sigurno dati svoje preporuke, ali da sve zavisi od građana.
Koliko god krizni štab da se trudi da uvodi mere, pitanje je da li se one poštuju i ne treba da dozvolimo ni komunalnoj miliciji ni sanitarnoj inspekciji da nas vuku za rukave, kažnjavaju i upozoravaju. Mislim da smo svi shvatili koliko je ozbiljna situacija i najvažnije je da podignemo ličnu odgovornost na što veći nivo.
Članica udruženja lekara u vakcini protiv COVID-a Emina Milošević ocenjuje za naš program da se ne može apelovati na racionalnost pojedinca i da za Srpsku pravoslavnu crkvu moraju da važe iste mere koje se odnose i na organizaciju svake druge manifestacije.
Ja stvarno ne znam šta da očekujem s obzirom na to sve kako je izvedeno prethodno. Ja pretpostavljam da će sad tu neki narod da se okupi. Za početak, eto, mogli bi da upriliče bar da svi nose masku, da to bude uslov da se uđe, da prosto bude ograničen broj ljudi i pričešće, a za Boga 21. vek može da se radi sa više kašičica.
Tokom sahrane patrijarha Irineja 22. novembra u Beogradu, koji je umro od posljedica koronavirusa, sveštenici su vernike na kraju liturgije pričešćivali istom kašičicom, a deo prisutnih ljubio je kovčeg preko kojeg je bilo zaštitno staklo. Neki nisu nosili maske, a među građanima nije bilo fizičke distance. Slično se događalo i na sahrani mitropolita Amfilohije u Podgorici 1. novembra, kada su vernici prilazili otvorenom kovčegu i ljubili Amfilohija, koji je također preminuo od posljedica koronavirusa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od utorka od posledica COVID-19 umrla je 41 osoba. Od 12.954 testirane osobe u periodu od 24 sata, zaraza je potvrđena kod 2.653. U bolnicama je 6.719 pacijenata, od kojih je 242 na respiratoru. Novi presek epidemiološke situacije očekuje se u 15 časova. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Ćerlek primili su danas rusku vakcinu protiv koronavirusa Sputnik V na Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. U Srbiju je, kako je ranije saopšteno, stiglo 2400 doza vakcina ruskog proizvođača. A kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Ćerlek, ujedno i rukovodilac Nacionalnog koordinacionog tima za imunizaciju, očekuju se mnogo veće količine u drugoj polovini januara.
Mi ćemo probati da potrošimo ove količine jer očekujemo da dobijemo mnogo veće količine u drugoj polovini januara, ali opet to je na vladi i na predsjedniku Aleksandru Vučiću, oni pregovaraju i nabavljaju vakcinu.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori zbog složene epidemiološke situacije neće organizovati masovna okupljanja za Badnji dan ni u jednom gradu, uključujući i centralno loženje Badnjaka ispred Cetinskog manastira, saopšteno je iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Apelovali su na vernike da Badnje veče dočekaju kod kuće. Kako su najavili, za potrebe vernika hramovi će biti otvoreni čitavog dana, u sugestiju da se sveštene radnje obavljaju uz poštovanje epidemioloških mera i minimalno zadržavanje u portama hramova i manastira. Ministar zdravlja Kosova Armen Zemaj objavio je na svom Facebook profilu da je Kosovo obezbedilo 500.000 vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Zemaj je naveo da je potvrdu o obezbeđivanju vakcina dobio od predstavnika kompanije Pfizer tokom virtuelnog sastanka održanog 5. januara. Također je napomenuo da će osim 500.000 Pfizerovih vakcina Kosovo dobiti i besplatne vakcine iz programa COVAX za 20% stanovništva. Reč je o programu Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dopremanje vakcina siromašnijim zemljama. Prema posljednjim podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova od 5. januara trenutno je aktivno 7.600 slučajeva koronavirusa. Kina je u sredu 6. januara navela da Svetska zdravstvena organizacija ne treba da bude zabrinuta zbog otkazivanja odobrenja za posetu tima stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije koji bi u Kini trebali da rade na ispitivanju porekla koronavirusa, dodavši da će dogovori biti razrađeni. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izjavio je dan ranije da je razočaran što kineski zvaničnici nisu završili dozvole za dolazak tima stručnjaka u Kinu. Koronavirus je prvi put otkriven u kineskom gradu Wuhanu krajem 2019. i od tada se proširio svetom. Mnogo je toga ostalo nepoznato o njegovom poreklu. Zvanični Peking ne prihvata međunarodne kritike da je mogao učiniti više u ranim fazama pandemije kako bi istu zaustavio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Značajno unapređenje prava građana na obaveštenost i lakša dostupnost informacijama, promene su koje se očekuju od predstojećih zakonskih izmena, izjavio je Milan Marinović, poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije najavilo je da bi nacrt izmene i dopuna zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja trebalo da bude završen u prvom kvartalu 2021. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića.
Jedna od ključnih izmena koje predlaže poverenik, navodi Milan Marinović, je da se ovoj instituciji povere veća ovlašćenja, kao što su novčane kazne u nominalnom iznosu za organe vlasti koji ne pruže traženu informaciju, vršenje inspekcijskog nadzora, primjene kompletnog zakona ili u delu u vezi sa prekršajima i predmetima po žalbama, kao i informacijama o radu i dostavljanju godišnjih izveštaja.
Nema nikakvih smetnji, recimo, da će to biti, videćemo. Da novčane kazne se vrate u nominalnom iznosu one koje izriče poverenik organu vlasti. Da se da povereniku da izdaje prekršajni nalog u novčanom fiksnom iznosu odgovornim licima za nepostupanje po zahtevu.
Kaže Marinović i napominje da bi jedna od efikasnih mera mogla da bude i da mu se omogući da podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka. Građani od organa vlasti, kao što su Narodna skupština Srbije, Vlada Srbije, ministarstva, predsjednik Republike Srbije, javna i državna preduzeća, sudovi, tužilaštva, kako navode u službi poverenika, traže najrazličitije informacije, a najčešće ih zanima kako se troši novac iz budžeta. Ako njihovom zahtevu ne bude udovoljeno, onda se izjavljuje žalba povereniku. Tako navodi Marinović, u praksi postoji veliki broj slučajeva u kojima neko zahteva određenu informaciju, a organ vlasti odgovori da je ne poseduje.
Mi onda nama stiže žalba i kažu lažu, oni imaju to, ali neće da daju. Međutim, mi nismo mogući da izvršimo nadzor da bi proverili, jer nemamo to ovlašćenje.
Kao jedan od najvećih problema pokazala se upravna inspekcija pri Ministarstvu državne uprave, organ koji bi trebalo da vrši nadzor nad primjenom zakona. Po informacijama poverenika, ta inspekcija prošle godine podnela je samo jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u organu vlasti koji nije pružio traženu informaciju, dok su u isto vreme građani podneli skoro 5000 zahteva prekršajnim sudovima. Tri najveća novinarska udruženja u Srbiji složna su u oceni da je krajnje vreme da se ta oblast efikasno uredi. Željko Bodrošić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ocenio je za naš program da je u pitanju stari problem. Zakon dobar, a primjena loša.
Moćni državni funkcioneri plaćaju kazne, a da jednostavno pitanje od javnog značaja ostanu i bez odgovora i tako uspešno skrivaju ono što mi sumnjamo, svoje neke koruptivne poslove.
Na pitanje da li ima političke volje za promene zakona, Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije, odgovara potvrdno.
Ali ne znam da li ima dovoljno političke volje da on bude izmenjen onako kako bi trebalo.
Veljko Mil Ilić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine navodi da nema sankcija za prekršioce i dodaje detalj iz domena apsurda.
Kada poverenik izrekne neku novčanu kaznu, obično su to budžetski korisnici, pa se onda ta kazna opet uplaćaju budžet, tako da tu zaista ne postoji neki efikasan način.
Institucija poverenika trenutno u radu ima još 2750 nerešenih žalbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja tereti Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Ristu Lečića za počinjeno krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdore i netrpeljivosti. Potvrđeno je 5. januara u tom sudu za Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je protiv njih podiglo optužnicu 10. decembra prošle godine, kojem ih tereti da su u martu 2019. na okupljanju u Višegradu, a kasnije i na lokalitetu Dobrunske reke, poznatom kao Draževina, učestvovali u postrojavanju pripadnika Ravnogorskog pokreta. Optuženi se terete da su tada svojim delima, radnjama i postupcima javno izazvali i raspirivali nacionalnu, versku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini. U selu Strašnik, nedaleko od Petrinje, gde je 30. decembra bio epicentar razornog zemljotresa koji je odneo 7 života, nema ni jedne neoštećene kuće. U tom selu je 80% kuća obnovljeno u drugoj polovini 90. godina, nakon oluje i povratka proteranih Hrvata. Danas mnogi uzrok aktuelnim oštećenjima nalaze u lošoj obnovi pre 20 i više godina. pripremio Enis Zebić.
Oko 25.000 kuća obnovljeno je u Sisačko-moslavačkoj županiji u godinama nakon Oluje za protjerane Hrvate koji su se nakon pada samoproglašene Krajine mogli vratiti u svoj zavičaj. Obnova je bila državni projekt najvišeg prioriteta, međutim 20 godina kasnije ozbiljan potres koji je pogodio tu županiju pokazuje da se ispada nije baš sve radilo po propisu. Epicentar potresa bio je ispod sela Strašnik, nedaleko Petrinje. Nakon Oluje obnovljeno je 80% kuća u selu. Sada će trebati krenuti iznova, kazuje novi narima pokazujući teško oštećeni krov svoje kuće Tomislav Šubić iz Strašnika.
Ta armatura koja ide, koja ima u ovima betonskim stupovima, ona nije bila povezana adekvatno sa ovim dolje željezom iz deke i to je rezultat. Znači, beton to ne može držati sam po sebi da stoji samo ako nema željeza koje je direktno povezano sa armaturom iz deke.
Kod njega majstori su zaboravili povezati armaturu. Kod susjeda Stjepana Prašnjaka čini se da se štedilo na cementu.
Slaga na tiglu kao u većini. I nju je sada naherilo, ono, u biti nju je razrmalo. Evo jutros kad je bio isto potres, jutarnji ovaj, jeli, budnica, sad smo je nazvali budnicom, jer je očekujemo svako jutro i onaj ponoćni, preksinoć je bio točno u ponoć, i ona se širi. A nas neko drugi uvjerava da mi možemo stanovati unutra.
Aktualni HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić bio je jedan od petorice glavnih inženjera u Ministarstvu razvitka i obnove koji su koordinirali obnovu nakon rata i mnogi upravo u njega upiru prstom kao odgovornog za lošu izvedbu obiteljskih kuća i sadašnje oštećenja. On odbija svaku odgovornost i kaže da je 90% tih kuća prošlo bez oštećenja.
Nijedna kuća, dakle, novo obnovljena od temelja nije srušena. Dakle, ove informacije koje su govorile da su se te kuće srušile, nije istina, ona ima i oštećenja, ima i crvenu naljepnicu, jer su oštećene konstruktivni dijelovi, ali obnovljene su po tadašnjim standardima koje je bilo u obnovi obiteljski oštećenih kuća.
Filmski producent Nebojša Taraba sredinom 90-ih je kao novinar Riječkog Novog Lista pisao situaciji nakon što su braniteljske udruge, odnosno firme koje su osnivale, imale prednost pri dobivanju natječaja za obnovu. Kaže kako se, kao da je danas, prisjeća jednog od njih kako mu priča kako se po propisu polaže cijevi u kanale. Prvo nekoliko slojeva materijala, pa cijev, pa opet nekoliko različitih slojeva.
Kaže on, meni tada u 90% slučajeva mi iskopamo kanal, na dno kanala položimo cijev i zatrpamo to zemljom natrag. I on sad kaže, ako se sve radi kako treba, cijena je 1000 kuna. Mi to napravimo tako da to u stvarnosti košta 100, 150, 200 kuna maksimalno. Nadzor ne postoji, a ovu razliku do 1000 kuna koja nam je plaćena, onda dijelimo u lancu po kojem se to dijeli.
Petrinski gradonačelnik Darinko Dumbović vjeruje kako ima samo jedan način da se u priču sa obnovom uvede reda.
Dok god neko ne završi u zatvoru, vjerujte mi da će u ovakvim obnovama biti rodlo voće, a radi ko što hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Milana Meites i Matt Shaver su državljani Sjedinjenih Američkih Država, koji privremeno žive u Beogradu. Osim pristupačnijeg života u Srbiji, uživaju i u kulturološki drugačijoj sredini. Priču donosi Sonja Gočanin.
Milana je u Srbiju došla 2019. godine iz Njujorka, kao stipendistkinja Američke fondacije Fulbright, sa namerom da proučava postkomunizam i tranziciju.
Studirala sam slavistiku u Sjedinjenim Američkim Državama i bila sam fascinirana kako je Srbija između istoka i zapada i jedna od zemalja u kojoj još uvek postoji mit o Rusiji i ruskoj kulturi.
Towards Russia and Russian culture.
Ipak ono što je Milanu zadržalo u Srbiji nije naučni rad. Zbog pandemije koronavirusa njena stipendija je u martu prekinuta, ali je, kako kaže, odlučila da ostane u Srbiji zbog nižih troškova života.
Čak i moji roditelji koji su veoma zaštitnički nastrojeni i imaju taj mentalitet ruskih migranata i uvek kažu dođi kući, nisu me uopšte pitali da dođem kući u SAD.
They never asked me to come home.
Milanini mesečni troškovi u Srbiji su oko $600, što uspeva da podmiri zaradom od pisanja i predavanja preko interneta. Iznajmljivanje stana u Beogradu Milanu košta oko 280 dolara i 4 puta je jeftinije nego u Njujorku, gde ne bi mogla da živi od zarade preko interneta.
To nije najjeftiniji stan za standarde u Srbiji, ali za standarde u Njujorku to je za moje prijatelje neverovatno mala suma, jer oni ako žive odvojeno od roditelja, plaćaju oko 1200 dolara mesečno za stan maltene veličine ormara.
Sa druge strane, Matt je u februaru u prošle godine iz Richfielda u Severnoj Karolini došao iz radoznalosti.
Želao sam da doživim kulturu koja se veoma razlikuje od one u kojoj sam odrastao. Jednostavno sam hteo da uradim nešto što će me izvući iz zone komfora.
Far out of my comfort zone.
Pandemija ga je zatekla u Srbiji, ali nije previše uticala na njegov dnevni ritam. Raspoloženje mu popravlja sviranje gitare.
Obično sviram gitaru bar nekoliko minuta dnevno jer mislim da pomaže u rešavanju problema i da na stvari gledam drugačije.
Matt je pokrenuo svoj biznis preko interneta, koji mu obezbeđuje, kako kaže, pristojnu zaradu, a osjećaj sigurnosti mu pruža pristupačnost zdravstvenih usluga u Srbiji.
If you need healthcare or something.
Ako vam je potrebna zdravstvena nega, a imate novca, možete otići u privatnu kliniku i to nije skupo, košta oko 200 dolara. Dok u Sjedinjenim Državama isto to će vas koštati 1000 dolara.
Milana i Matt imaju jedno zajedničko uživanje, ispijanje kafe u beogradskim kafićima. Šoljica kafe za njih nije samo zadovoljstvo koje košta oko 1 dolar.
I could theoretically do the same thing.
Ja mogu teoretski raditi u Njujorku isto što i ovde, ići u različite kafiće, komšiluk, postaviti laptop, ali bih se tamo osjećala pod pritiskom i krivom zato što sedim, gledam u prazno i uživam u kafi. Tvoje vreme je tamo novac, a ovde vreme je samo vreme.
Time is just time.
Isti utisak o Srbiji ima i Matt.
I don't feel like I'm...
Nemam osjećaj da gubim vreme. Ovde je to normalno.
That's normal.
Novi život u Srbiji je 2019. godine pokušalo da pronađe 11.119 stranih državljana, prema izjavi premijerke Srbije Ane Brnabić. Milana i Matt još uvek ne znaju da li će svoj privremeni boravak u Srbiji pretvoriti u stalni. Svi zainteresovani građani Sjedinjenih Država u Srbiju mogu doći letom iz Njujorka za Beograd, koji sada dva puta nedeljno saobraća između dve zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko se čitalo u Crnoj Gori tokom pandemijske 2020. i da li su se građani usled manjka društvenog kontakta okrenuli druženju s knjigama? Neka su od pitanja na koja je Radio Slobodna Evropa odgovore potražio u Podgorici, Budvi i Baru. Prilog Jasne Vukićević.
U pandemijskoj godini se u porodici Sandre Radulović čitalo više nego inače, jer je zbog manjka drugih mogućnosti za relaksaciju bilo više vremena za druženje s knjigom.
Ja moram reći da sam čitala više koliko god je redovno čitam, jer sam naravno imala više vremena. A isto tako ima i onih kojima sam preporučivala knjige za koje sam sigurna da bi im odvukle pažnju od ove turobne, moramo reći, svakodnevice. Da imaju koncentracije, da ne mogu da se natjeraju, da počnu pa ostave, da ih je prosto ova silna količina informacija do te mjere uplašila, dekoncentrisala, da ne mogu da se fokusiraju na nešto što, opet kažem, bi im zasigurno pomoglo da upravo pobjegnu od takvih informacija i takvih misli.
Nema zvaničnih brojke o tome koliko se čitalo tokom pandemijske 2020. a posljednja istraživanja godinu prije su pokazala da manje od petine mladih u Crnoj Gori provodi slobodno vrijeme čitajući knjige, dok manje od polovine njihovih roditelja te godine nije pročitalo ni jednu. U nekim bibliotekama, međutim, uočen je porast čitanosti tokom korona godine. Direktor Narodne biblioteke Radosav Ljubović u Podgorici, Nebojša Burzanović.
Mogu da kažem da je taj broj librofila na neki način pojačao tu svoju
lijepu osobinu i da smo imali jedan simpristan trend čak i rasta čitanosti.
Osnovana 1881. to je danas biblioteka opšteg tipa, pa su među njenim članovima od nezaposlenih i domaćica do studenata i naučnih radnika. Bibliotekarka Zrinka Pustahija iz Budve ima utisak da su ljudi u korona godini imali potrebu za druženjem dolaskom u biblioteku.
Doživjeli smo da nam kažu, pa kako vi kao prodavnice radite skraćeno? Je neki moj dojam da je bilo više posjetilaca, više čitalaca.
Pustahija je skoro 4 decenije okružena knjigama i kaže da je procenat ljudi koji imaju sklonost prema knjizi uvijek konstantan.
Mislim da knjiga nikad neće prestati da bude interesantna i da će uvijek imati neki svoj krug ljudi koji će znati to cijeniti i procijeniti.
Jedan takav krug mladih postoji u baru gdje se gimnazijalci okupljaju u klubu čitalaca Biblioduh. Osnovale su ga profesorica književnosti Vesna Pavićević i pedagoškinja Slavica Vujović iz želje da podijele sa svojim učenicima užitak razgovora o pročitanoj knjizi.
Kakav užitak priča o knjizi i razgovor o pročitanoj knjizi poslije pruža ono gotovo da se može mjeriti sa onim uživanjem dok se čita sama knjiga.
Prema istraživanju Fondacije Friedrich Ebert iz 2019. svega oko 14% mladih u Crnoj Gori svoje slobodno vrijeme provodi čitajući knjige. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Čelnici zalivskih zemalja potpisali su utorak u Saudijskoj Arabiji deklaraciju u kojem otvaraju novu stranicu u odnosima nakon odluke te zemlje da okonča 3,5 godine dug bojkot Katara, ublažavajući razdor koji je duboko podelio arapsko poluostrvo, prenosi Associated Press. Odluka Saudijske Arabije da otvori svoj vazdušni prostor i granice prema Kataru prvi je veliki korak ka okončanju diplomatske krize koja je počela 2017. Diplomatski uspjeh dolazi nakon napora odlazeće američke administracije i Kuvajta, koji su posredovali u sporu. Demokrata Rafael Warnock pobedio je u sredu u izbornoj trci u saveznoj američkoj državi Georgiji za američki senat. Sada se fokus prebacuje na trku za drugo mesto u senatu koje će odrediti odnos snaga u ovom telu. Demokrate moraju pobediti u obe trke da bi preuzele kontrolu nad senatom. Ako se to desi, balans moći između dve stranke biće podeljen u odnosu 50:50, čime će novo izabranoj potpredsjednici Kamali Harris biti omogućeno da odlučuje u pitanjima u kojima su senatori izjednačeni. U prilogu Ajle Obradović.
Rafael Warnock, sveštenik i prvi afroamerički senator iz Georgije koji je posljednjih 15 godina proveo vodeći crkvu u Atlanti, u kojoj je propovjedao Martin Luther King mlađi, pobjedio je aktualnu republikansku predsjednicu Kelly Leffler. Njegova pobjeda predstavlja žestok udarac odlazećem predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je na jednoj od svojih posljednjih posjeta kancelariji u Georgiji okupio lojalne ljude, poput Kelly Leffler i republikanca koji se kandidovao za drugo mjesto, Davida Perdue. Prema podacima Edison Researcha, Warnock je bio ispred Leffler za 1,2% u poenima, otprilike 50.000 glasova, dok demokrata John Ossoff vodi ispred Perdue sa više od 12.000 glasova. Fokus utrke za senat sada se prebacuje na Perdue i Ossoffa. Ako Ossoff pobjedi, demokrate će imati potpunu kontrolu nad kongresom, jačajući položaj novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena, dok se priprema za stupanje na dužnost 20. januara. Perdue je služio jedan mandat u senatu, dok je Leffler jedna od najbogatijih članica kongresa. Imenovana je prošle godine nakon što je senator sa te pozicije otišao u penziju. Ponovni izbor je održan u Georgiji jer nijedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova na novembarskim izborima. Ovi izbori privukli su, kako se procjenjuje, 4,5 miliona birača, što je rekord u drugom krugu. Trenutno u Senatu republikanci imaju kontrolu sa 52 od 100 mjesta. Ako republikanci zauzmu makar jedno od dva mjesta, oni bi efektivno imali moć veta nad Bidenovim političkim i pravosudnim imenovanjima, kao i mnogim njegovim zakonodavnim inicijativama u oblastima kao što su ekonomska pomoć, klimatske promjene, zdravstvena zaštita i krivično pravo. Do pobjede Rafaela Warnocka nijedan demokrata nije pobjedio u trci za američki senat u Georgiji u posljednjih 20 godina. Izbori za drugi krug su potrebni kada nijedan kandidat nije prešao 50% glasova na izborima u novembru.
Od vesti za sredu 6. januar izdvajamo. Uprkos pandemiji, Srpska pravoslavna crkva ne odustaje od obeležavanja božićnih praznika po julijanskom kalendaru. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus razočara nakon što kineski zvaničnici nisu završili dozvole za dolazak međunarodnog tima stručnjaka u Kinu radi ispitivanja porekla koronavirusa. Demokrata Rafael Warnock pobedio u sredu u izbornoj trci u saveznoj američkoj državi Džordžiji za američki senat. Deklaracijom koju su u Saudijskoj Arabiji potpisali čelnici zalivskih zemalja, okončan 3,5 godine dug diplomatski spor sa Katarom. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Temperatura do 13 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andrija Backović i Mila Đurđević. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Želimo vam prijatan dan.